An bɛ kumana CAFU farafinnagun sirantolantan ɲɔgɔndanw de kan minnu bɛ Ligue Africaine des Clubs Champions ani Coupe de la Confédération quart de finale de kofɔ ɲina saison 2024 ko don. CAFU ka laselila alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 3 san 2025 na a y'a yira ko klɔbu minnu bena u niyɔrɔ ta quart de finale ninnu kɛnɛ kan a kelen kelenna be se ka sirantolantana kelen tɔgɔ sɛbɛ n'o ye k'a ta k'a ka ka sirantolantana ye. Min delila ka CAFU ka klɔbu ka ɲɔgɔndanw tan ɲina saison 2024 n'o ye ligi ani kupu CAFU ye. O kɔrɔ ye sariya min tun bɛ o ko ɲi kofɔ o yɛlɛmɛna CAFU fɛ. A yɛrɛ ka laseli na a y'o de fɔ. CAFU ka laseli kɔnɔ tuguni a y'a fara kan ko a bena kɛ sababu ɲuman ye ka ɲɛtaga di farafina klɔbu ma minw bena u niyɔrɔ ta coupe du monde des clubs kɛnɛ kan ɲina san 2025 kɔnɔna na n'o ɲɔgɔndanba ɲi be tan juɲɛ kalo ani juɲɛ kalo nata la Etats-Unis jamana kan. Ka sirantolantana kelen ta k'a fara i ka klɔbu ka sirantolantanaw kan ka sangani ligue ni coupe de la confédération quart de finale ɲɔgɔndanw ye ɲina saison 2024 hokumu kɔnɔ o tali be to sen na fo fevriyer kalo 28 nata san 2025 na. Ligi fara coupe de la confédération kan a quart de finale ɲɔgɔndanw be tan waati kelen de la. Tagali ɲɔgɔndanw be tan marsi kalo nata k'a daminɛ a tile 28 ka taa bila tile 3 la san 2025 na. Min ye kɔsegidi ɲɔgɔndanw ye quart de finale halisa o be tan avril kalo nata k'a daminɛ o tile 4 ka taa bila o tile 6 la san 2025 na. Demifinale ɲɔgɔndanw tani be daminɛ avril kalo nata tile 18 ka taa bila tile 20 na san 2025 na. Min ye demifinale kɔsegininw ye olu tani be daminɛ avril kalo nata tile 25 ka taa bila tile 27 la san 2025 na. VOA Bamara tɔgɔ la Bamako. Siaka Traore kalaseli don.